Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Zdravju srca se bomo posvetili danes. Spoštovani poslušalci, v naši svetovalnici lepo pozdravljam primarja Matija Cevca. Lepo zdrav, dober dan.
Dober dan, Bog dej.
Danes bova govorila tako o vplivu prekomerne telesne teže, debelosti na zdravje srca, kot tudi o aktualnih stvareh povezanih z epidemijo, seveda pa mogoče res najprej o vplivu debelosti, predvsem pri starejših morda, ko se spremenijo te gibalne navade, ko se spremeni hormonsko stanje, kako vse to vpliva na zdravje srca in ožilja?
No, seveda debelost in s tem povezana tudi manjša gibljivost je eden od pomembnejših dejavnikov tveganja za srčno-žilne dogodke, zaradi tega se te težave skušamo čim bolj izogati oziroma jo premakniti čim bolj v odmaknjeno obdobje, skratka čim bolj aktivno živeti, dokler se le da, pri čemer je treba vedeti, da debelost ne povzroča samo težave srcem, povzroča tudi z lokomotornim aparato, se pravi, so sklepi in kot enkrat začnejo sklepi bolet, si manj gibljiv, ker si manj gibljiv, se hitreje zrediš.
In se vse začaran krog vzpostavi. Ne? Se pravi, čim dlje ostati v gibanju, paziti na prehrano, ne? Tudi tukaj je pomemben poudarek.
Absolutno. Prehrana je en od ključnih elementov, da se debelost sploh razvije. Gre namreč za to, da z leti človek vedno manj energije potrebuje za svoje normalno funkcioniranje. Navajanje pa je tako, kot takrat pri 18 letih, ko ga je razganjal zaradi raznih stvari. Skratka, takrat to energijo tudi porabimo. Ko smo odrasli, se po eni strani ta energija malo spremeni, pa tudi potreba našega telesa se spremeni. In zaradi tega se začnejo kilce kar kopičati. Pa se pa začne ta krog, ki smo se pogovarjali.
Ja, v bistvu je težava v tem, da je tudi hrane zdaj v primerjavi s preteklimi obdobji veliko več na voljo, vsa ni najbolj zdrava, kakovostna, ne? Tudi to prispeva.
Človek je bil pravzaprav v svojem razvoju narejen za stradanje. Namreč, se veste, načeloma je bilo v preteklosti tako, da so bili ljudje bolj lačni kot siti. Danes je pa ravno nasprotno. Danes pa hrano, kot se grdo reče, za tabo mečejo, tudi prečejo mečemo, ker je zelo grozno, ker kljub samo še kar nekaj ljudi umre zaradi lakote, mi pa hrano preč mečemo. Ampak temu smo prilagojeni. Obdobjem brez hrane, lakote in zaradi tega shranjujemo to energijo, ki jo takrat, ko je obilje, shranimo. Danes pa teh pomanka ni več in ostanejo te nahrbtniki.
Imamo
spredi.
Hladilnike in nahrbtnike.
Tako ja.
Ja, in tudi to ste rekli vedno več. Ja, je lakote še vedno, žal pa tudi veliko smrti zaradi prekomerne prehranjenosti debelosti.
Ne boste verjeli, mislim, da je 10 let tega, ko je prvič več ljudi umrlo zaradi, kot se lepo reče, prenažrtosti, kot zaradi lakote. Zdaj, sicer so se svetovne razmere rahlo spremenile, da zdaj je spet lakota, na žalost, marsikje v pohodu zaradi razno raznih takih in drugačnih kriznih razmer, ampak takrat je več ljudi umrl zaradi prenažrtosti kot zaradi lakote.
In zaradi tega zahodnega načina življenja, no, van seveda pridejo tudi različne psihične težave, tudi recimo depresija lahko pomeni tveganje za nastanek debelosti.
To je vse med seboj strašno povezano. Vi veste, da po eni strani marsikdo svoje psihične stiske rešuje s tem, da veliko je. Dobro, so tudi taki, ko manj jedo, ampak večinoma se to lažijo z hrano. Zaradi depresije itak ni volje, oziroma te potrtosti, take ali drugače, ni volje, da bi se gibal in se pravzaprav seštevajo te dejavniki, ki vodijo v prekomerno telesno težo in potem naprej v debelost. Pa, kot sem prej že rekla, temu pa sledijo tudi težave z sklepi, kolki, kolena, pa smo tam.
In o vsem tem danes govoriva v času epidemije, celo pandemije. Kako se je pri vas morda zaradi nje spremenil način dela, predvsem pa kako opažate pri bolnikih, ki pridejo k vam te težave?
Ja, seveda, da ta epidemija je zelo, zelo vplivala tudi na strukturo oziroma na bolnike, ki prihajajo k nam. Prvo, kar opažamo že nekaj časa, je to, da bolniki zelo dolgo časa odlašajo, preden sploh grejo do zdravnika in zaradi tega pride marsikdaj do zamujenega, ta pravega trenutka, ko bi bilo potrebno ukrepati na oddelku, kjer jaz delam, mi se ukvarjamo z motnami arterijske prekrvitve v nogah in če ti takega človeka ta prav čas sprejmeš in ga obravnavaš, lahko preprečiš hude zaplete, kot je na primer odmiranje nog, se pravi rane, odmrtje prstov in potem posledične tudi amputacije. Ker se ljudje bojijo, da se ne bodo okužili do zdravnika, so marsikdaj zamudili, tako da je prišlo že do nastanka ran in noga je bila marsikomu zgubljena.
Ja, težko obdobje je to za vse. Kaj pa primari Matija Cevc, tisti, ki so preboleli koronavirus? Govori se tudi o posledicah na srcu, ki se kažejo po virusni infekciji.
No, vidite, in tukaj smo svet pri tistih, ki so prekomerno prehranjeni ali debeli, ti imajo bistveno pogosteje kar dolgotrajne posledice, da jih še kar nekaj časa duši, utrujenost, skratka, bistveno slabša kvaliteta življenja, kot je bila preden so zboleli. Ne nazadnje, tudi sam potek bolezni je pri debelih bistveno slabši kot pri tistih, ki so primerno prehranjeni.
Pa je tega več, da je zaznati?
Ja, seveda. Seveda, da je tega je kar veliko, tudi med mladimi. Tudi med mladimi. Seveda, virus, ki se pase po nas, ne izbira, gre v marsikater organ, ki ga tako ali drugače lahko poškoduje, tako da vidimo, da so te posledice kar na številnih področjih, od kognitivnih pa do pravzaprav teh zmogljivostnih.
Pri srčni mišici?
Tudi na srčni mišici so opazili, da je prišlo do prizadetosti zaradi tega virusa. Zdaj, glih natančnega deleža, koliko je tega, vam ne znam povedati, ampak je tega kar nekaj. In seveda vsako vnetje srčne mišice ima lahko tudi dolgotrajne posledice.
Primari Matija Cevc je naš gost danes iz oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana, predsednik Društva za zdravje srca in ožilje Slovenije in seveda tudi nekaj poslušalcev s svojimi vprašanji. K temu smo povabili, zato ker dajem besedo gospodu Mihu, ki nas je poklical. Lepo zdrav, dobro jutro.
Halo.
Ja, se slišimo, izvolite.
Jaz imam za gospoda doktorja eno vprašanje. Namreč, jaz te tablete proti pritisku jemljam za kar nekaj časa. Zdaj pa ene tablete, naslišite? Ja. Se slišimo?
Ja.
Izvolite, malce bolj na glas poskusite.
Ja, te tablete jemljam že 12 let ene in iste.
Ja, to smo slišali.
In zdaj se mi je zgodil enostavno. Imal sem X-Force tablete, po polovičko. Zdaj se mi pa zgodi, da enostavno ne morem spati. In potem sem razmišljal, kaj pa če mogoče pritisk. In se mi pritisk močno poveča, sem vzel celo tableto, pa še vedno ni dober. A obstaja verjetnost, da ne učinkujejo več te tablete?
Poglejte, taka verjetnost teoretično vedno obstaja, je pa malo verjetno. Zato je, ker ni nekega meni znanega mehanizma, da bi naenkrat zdravila nehala učinkovati v takem primeru. Je pa možno, da je prišlo do drugih sprememb, da pač potrebujete še kakšno zdravilo zdraven. To pa je možno zdaj tudi, tako je, ne? Če se človek zelo ustraši, mu tlak tudi poraste. In je zdaj vprašanje, kaj je kura, kaj je jajc. Ali ste se vi ustrašil, pa je zato šel tlak gor, ali je šel tlak gor, pa zaradi tega niste vi spali. To načeloma je dobro, če se v takem primeru naredi tako imenovano 24-urno merjenje krvnega tlaka, pa se malo vidi, kako je dejansko s temi stvarmi. In če se sočasno s tem tudi spremlja, kako se človek počuti, lahko usporediš recimo tiste skoke tlaka z počutjem, pa se da razkriti, kaj je vzrok za to.
Se pravi, tudi merjenje recimo večkrat na dan, pa v roku, ne vem, 10 dni bi dalo nekaj rezultat.
To je koristno, samo človek se ne sme pri tem, kot se zelo lepo po slovensko reče, zaciklati. Ne? Da se začneš toliko meriti, da si že čist zmeden zaradi tega.
Torej kaj, dvakrat na dan?
Dvakrat na dan, običajno, tisto, kar sem pa jaz rekel, to je pa en strojček, naveže in 24 ur, vsakih 20 minut tlak zmer, vi niti po svojem razen, da te manšeta malo stisne in ti ne veš, in to je tisto, kar zelo lepo razkrije, kako se krvni tlak tekom dneva giblje. To je zelo koristno metoda.
Ta strojček Holter sem jaz že včasih imel. Ne?
No, vidite, evo.
Zdaj se mi to naredi, ker ne morem spati enostavno, a veste, kaj se mi zgodi? Začne srce, tuk, in me prebudi, se obrnem na drugo stran, spet obrnem
palpitacija.
In enostavno slišim srce.
Poglejte, v vsakem primeru boste pol zelo pametni, da greste do osebnega zdravnika in se zmenite, kako boste, da naredite načrt, kako naprej, da tudi tale tak razčista, ker to pa nima verjetno kakšne bistvene povezave z krvnim tlakom, ampak je lahko, da vam srce neredno utriple. V takem primeru je pa tudi potrebno določena zdravila dodatno jemati, da preprečimo kakšne zaplete. Le pogovorite se z osebnim zdravnikom, pa tam boste pa drug holter naredili, ki je EKG mer 24 ur.
Tako, gospod Miha, torej kar k zdravniku, da se ta zadeva razčisti in tako kot je prej rekel naš gost, ne čakati in ne se bati, da stvari ne postanejo urgentne, ne?
Oziroma, tako je,
da ne zastara. Doktor Matija Cevc, še glede te populacije, ki ima resne težave s srcem, torej neko kronično srčno bolezen, denimo popuščanje srca. Na nas so se obrnili poslušalci, ki jih je zanimalo, kako je zdaj s cepljenjem. Kaj pravite?
Absolutno se je potrebno cepiti, zaradi tega, ker najmanj, kar lahko pri takem cepljenju dobimo, je to, da če se že slučajno inficiramo, da bo potek blažji. Kontraindikacije, se pravi, da bi se cepljenje in bolezen med seboj izključevale, to ni res. To cepljenje je v principu zelo varno. Seveda so tudi kakšni stranski učinki, kaj pa nima. Se veste, če še preveč vode popiješ, imaš stranske učinke. Ampak ta cepljenja absolutno so koristna zlasti za tiste, ki imajo kronične bolezni, ki jih vsak infekt lahko popolnoma poruši in če mi to preprečimo, smo naredili veliko dobrega.
Torej, brez strahu,
komod.
Tudi pri recimo starejših bolnikih.
Se priporoča, ne.
No, zdaj le upam, da so zveze vzpostavljene. Gospod Joško je z nami. Se slišimo, gospod Joško?
Ja, dober dan. Lepo zdrav, obema pa imam za gospoda doktorja vprašanje, kakšni so znaki popuščanja srca? Meni je moja osebna zdravnica malo nakazala, da gre to za pri meni, pa zelo nizek tlak, torej relativno nizek tlak imamo okrog 110, pa tam 60. To konstantno ga merim in to pa me zanima, kaj bi to bilo, pa kateri so znaki popuščanja srca. Hvala.
Poglejte, tlak 110-60 je še normalen tlak in vsak tlak, ob katerem, če je relativno nizek, pa če nimamo kakšnih težav, smo kar zadovoljni, tudi če je samo 105. Marsikdo ima toliko, pa to ni bolezen. Načeloma pa srčno popuščanje ima različne obraze, najbolj pogosto se to pokaže tako, da naenkrat človek ni več tako zmogljiv, kot je bil še malo prej. Prej je pritekel do tretjega nadstropja, zdaj pa prisopiha do prvega nadstropja. To lahko nakazuje na to, da gre za srčno popuščanje. Druga stvar je to, da če vam začnejo noge otekati, pa preko noči ne oplakne, to je dokaj možno, da gre tudi, da srce ne opravlja več svoje črpalne funkcije, čisto tako, kot je bilo treba. Tretja je taka pogosta, je, da nočno dušenje, ko se moraš usest, da spet do sape priješ. To vse govori v prid tega, da bi lahko šlo za srčno popuščanje. Seveda pa vsako zadihanje ne pomeni srčnega popuščanja. Se vemo, da tudi pljučne bolezni in druge stvari lahko kaj tacga naredimo. Zatega je treba ob sumu na srčno popuščanje pač to rešene par preiskav, da vemo, in da, kot se spet reče, lepo, da bač hodiča za roge zagramo. Ne? Da se da za pljučne bolezni, zdravila, ki pomagajo pri pljučih, za srčne bolezni, za srčno popuščanje, pa druge. Tako da, verjetno je vaša osebna zdravnica, ko ste se vi z njo pogovarjali, presodila, tako verjetno je poslušala tudi, pa je slišala, da kaj, kot mi rečemo, poklanat pljuči, se pravi, da voda zastaja v pljučih in da zaradi tega kaj teže dihate in je na to posumila.
Dobro, hvala lepa, gospod Joško, za vprašanje. Gospod Lojze, ste z nami?
Ja, dober dan.
Bog dej.
Dober dan, vi, gospod doktor, ste rekel, da je človek ustvarjen za stradanje. Jaz pa pravim, da to ni res. Jaz pravim, da je človek ustvarjen za ravno prehrane, ne za preveč, ne za premalo.
Se strinjam, gospod, sem preslišal ime.
Lojze, gospod Lojze.
Gospod, ja, res je, ustvarjanje pravzaprav za čiske drugega, če smo malo verni. Ne?
Kako to mislite, ja, čiske drugega?
Če si veren, mislimo, da imamo na tem svetu tudi če kaj drugega. Ampak je pa v razvoju, genetika je taka, ker je bil ves čas, je zelo pogosto, so bila obdobja stradene, zaradi tega se prilagodil temu tako. To je bistvo boljši izraz, kot pa tisto, kar sem prej rekel. Se strinjam z vami.
Ja, mislim, ja. Kako bi rekel, stvar je bila tako, da je bila tako v preteklosti tako težka situacija na svetu glede hrane, zato so ljudje stradali. Ne?
Tako je, tako
je. V tem je stvar. Zdaj je pa predvsej več obilja in, kako bi rekel, zato je pride tudi to do preobilja. Ne?
To pomeni, da se moramo sami odločati. Ne?
Ja, sami moramo nekako sami sebe nekako rihtati, kakor telo pa mi hočemo nekako.
Še nekaj, nažalost, tudi to moram reči, da ljudje smo zgubili tudi tist občutek, kaj je prav in kaj je narobe pri hranjenju. In tega ni več, stika z naravo, samim sabo, nažalost, in to se vodi v te stvari, o katerih smo pregovorili.
Lahko še nekaj povem.
Ja, izvolite.
Do preobilja hranjenja pride tudi zaradi živčnosti, jaz pravim. Ljudje so živčni in potem poskušajo nekako pride do nekega lagodja in s tem, in s hrano tudi pridejo do nekih dobrih občutkov in nekateri kadijo, nekateri ne vem, alkohol pijejo, nekateri grejo športat, da pride do dobrih občutkov.
Ja, to smo tudi že omenili, da znotraj recimo depresije se marsikdo tolaži tudi z hrano in to vodi v prekomerno hranjenje in posledično debelost.
Ja, depresije so pa lahko zaradi raznih težav, takih psihičnih problemov, ki jih imamo ljudje z ljudmi, ne? Recimo, če nekoga žena zapusti, pa ima depresijo lahko, ne?
Ja, lahko so stvari zelo kompleksne, seveda pa morda gospod Lojze opozarjate tudi na način življenja. Če je tukaj veliko stresa, je potem to hranjenje recimo zelo neurejeno, dajemo vmes vase stvari, ki niso zdrave, ne?
Stvar je o tem, da moramo nekako tiste probleme, zaradi katerih so problemi nastali, razčistati, zakaj so problemi nastali in probleme je treba razčistati. Ne, ja. Ne bomo rešili problemov, če bomo, ne vem, se odpovedovali hrani. Ne. Probleme je treba razčistati, ker jih ima človek, ne, in potem je človek zopet zdrav, ne, ker probleme razčisti, če jih pač uspe. Ne.
Ja, sej tako, to je pravzaprav temeljno sporočilo je, vedno je potrebno se prehranjevati tako, da je ravno prav. Skratka, po pameti živeti od športa, tudi pretiran šport ni zdrav, pri čemer ves čas govorimo o tem, treba se je gibati, vendar ne pretiravati. Triatlon ali pa Ironman, to načeloma so te, ki to delajo doskrat precej, v starejših letih so precej bogi, ker imajo številne poškodbe. Skratka, pri vseh teh stvarih je isto. Po pameti, treba se je opazovati, ne preveč, ravno prav, da ne vidimo stvari, ki jih ni.
Neka srednja pot, neka zmernost vsem, pameti. ne ekstremi. Tako. Dobro, če bo še kdo poklical, še zadnja možnost, sicer pa mogoče še o mladih reciva kakšno besedo zdaj v tem obdobju, ko se tudi pozna, govori veliko premalo gibanja, vpliv na zdravje na srce zaradi tega sedečega položaja, zaradi epidemije, zaradi katere smo zaprti v svoje prostore. Skratka, tudi pri mladih se zdaj bo videlo učinke tega sedečega položaja, ne?
Se že izrazito vidi. To so ravno pri športni vzgoji, veste, da mladostnike testirajo in že po prvem valu epidemije so se pokazale posledice zaprtja in telesne nedejavnosti, da se je in telesna teža med otroci zvišala, predvsem pa tudi se je njihova sposobnost telesna pa gibljivost sta se drastično zmanjšali. Medtem, ko smo bili pred enim letom, mi, kar se tega tiče pri naših otrocih, osnovnošolskih, predvsem med najboljšimi v Evropi, smo zdaj drastično padli, tako da tudi na te, ki se ukvarjajo s tem, bejo plat zvona, da je treba za Božje voljo nekaj narediti, da se to ustavi in da spet pridemo v stare tirnice, da se bodo otroci gibali, da se bodo natekali, da se bodo res razgibali, ker bo to koristno.
Ja, pomembno je tudi, da starši naredijo svoje, ne, mogoče tudi glede same hrane, energetsko bogata hrana, pa potem higiena spanja, vse to je pomembno.
Higiena spanja je ekstremno pomembna, vemo, da podprečen odrasel človek bi moral spati tam 7 do 8 ur in tisto, kar je mogoče še bolj zanimivo, starejši, ko si, rabiš malo več spanja, zaradi tega, ker kvaliteta spanja s časom se slabša. Zaradi tega ni to nič presenetljivo, ko starostniki govorijo, kako celo noč ne spijo. Sej spijo oziroma dremajo. To pa ni kvaliteten spanc. Potrebujemo mi kvaliteten spanc in se treba potruditi, da ga dobimo.
Dobro, še zadnji klic. Gospod Janez?
Ja, dobro dan, dobro jutro. Bi vprašal nekaj, ne vem, če mislim to za to dajem, ampak bom vprašal. Zakaj jaz celo življenje že od otroštva kruha pojem, veliko kruha, vse, kar jem, zraven kruh. Zakaj to? Sedaj moram odvaditi.
Ker ste Slovenc.
Ne, ma res, zaradi tega imam tudi povišeno težo, ne, verjetno. Ker, lejte, če jem testenine, zraven kruh. Če jem krompir, kruh zraven. Če jem... Vse kruh, zdaj ne vem, zakaj to mislim. In sem poskušal ne jaz kruha enkrat, ma veste, da sem šel enih 6 kilogramov, znižala se teža v roku enih 5 mesecev.
Verjamem, kajti, ker kruh, to so ogljikovi hidrati, ki so navadno enostavni, tudi tako moram malo reči, mi načeloma kupujemo črn kruh, samo črn kruh ni tisto, kar mi mislimo, da je, ampak je dostkrat samo pobarvano. Črn kruh je pomenil, da so bili dodatki zraven, da so bile vlaknine zraven in zaradi tega je bil, temu smo rekli, energetsko bolj razrečen. In če se je tistega kruha en košček pojedel, ni bilo isto, kot če si pojedel en košček belega kruha. Zdaj, seveda, stara navada železna sranca in ker se Janezek nauči, to Janez zna. Vi ste se pač od otroštva se to jedel in zdaj ob špagetih jeste pa še kruh, ne? Ker je seveda slabo in ker to je pa res potem energetska bomba.
Gibanje, gospod Janez, gibanje pa mogoče manj kruha pa bo, ne?
Kurt je treba to energijo.
No in mogoče za sklep, ker ste tudi naslovili to temo z ožjim pasom v povezavi z debelostjo oziroma vplivom na zdravje srca. Kako je s tem? Kakšna je korelacija?
Poglejte, to je pa znano, da trebušna debelost je tista, ki se še prav posebej bojimo, zato ker pri tej trebušni debelosti, to je tako imenovana moški tip debelosti, da so te maščobe razporedene tako, da so bistveno bolj škodljive kot tiste, kot so pri ženskem tipu, ki so bolj po bokih, pa po prsih, pa to. Tiste so bistveno manj. In je tudi zanimivo, ne, da recimo razne lepotne operacije ali liposukcija pri tem nič ne poja.
Ne pomagajo.
Nobene koristi ni od tega. Ker to je znotraj trebuha med v sami trebušni votlini se kopičijo te maščobe in ko se te aktivirajo, grejo direktno v jetra in vsa škoda, ki gre naprej.
Saj vemo, da se zdaj s tem ukvarja industrija, ampak kako bi vi rekli, kako se znebiti teh oblokov okrog pasu?
Okrog pasu ni problem. Problem je znotraj pasu.
Če smo natančnejši, potem pa ostanimo pri tem, kako znotraj?
Hujšan je zdrav življenjski slog, se pravi energetsko malo manj kot porabiš, pa bo počasi šla ta teža dol. Običajno se, to je pa dobra novica, ne, da prve maščobe, ki se začnejo zmanjšovati, so tiste notranje maščobe, to so te, ki se jih najbolj bojimo. In če ustrajamo in spremenimo, res spremenimo življenjski slog, ne ti za en mesec, pa bomo pa spet po starem. Temu se reče jojo hujšanje, najprej 5 kil gor, pa 10 gor. To je najslabše, kar lahko naredimo, ker to pomeni pravzaprav dodatno obremenjavanje naše presnove. Ampak, ko se nek načrt naredi, da boš v 6 mesecih recimo 10% telesne teže spustil ali pa kilo 2, to je tisto, kar je koristno in bo šla dol.
Postopno. Torej, tale postni čas, čeprav vemo, da ni bistvo v tem, da izgubljamo kile in hujšamo, ampak je pa lahko spodbuda tudi za to.
Absolutno je lahko, samo vedeti morate, da morate potem tudi po teh 40 dneh še zmeri drugače živeti, ker to je pa spet ena od človeških prilagoditev. Ko človek začne z postom in stradanjem, se mu kompletno presnova prilagodi in je, temu rečemo, bazalni metabolizem, to se pri tista energijo, ki telo potrebuje za samo bivanje, se mu zniža. In zaradi tega, ko začne ponovno jesti po starih navadah, je nakrat to že preveč energije.
Se pravi, z velikonočno šunko potem naj se ne vrnejo stvari v stare tirnice.
Bog nadej.
Tako. Hvala lepa za danes, za tale zanimiv klepet in seveda tudi za vsa priporočila, odgovore poslušalcem. Primari Matija Cevcin, seveda dobro delajte še naprej.
Hvala za povabilo.
Hvala.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.